habeen wanaagsan dhageystayaal la kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington isniin bisha diseembar ee sanadka waa 23 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jihaysatay dhinaca horumarinta iyo maalgashiga iyo baahida ay u qabto tamar awood leh oo jaban oo horumarka qayb ka qaadata
dalaalbaan ayaa la geliyay jahdi badan hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtaahay kuma filna marka runtii dalka soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah dhanka kale waxaa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda cayaaraha iyo qodobo kale oo caalami ah intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka idin akhriyo madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa isniintan maanta ah khafiifiyey xukunad dil ah 37 ka mid a 4 maxabuus oo xukunadooda ay heer federaal ahaayeen tallaabadan ayuu qaaday madaxweynuhu ka hor inta uusan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee donald trump oo xilligiisii hore la dilay tiradii ugu badnayd 19 sano iyadoo wax ka yar hal bil ay uga harsan tahay xafiiska ayaa biden waxa uu la kulmay baaqiyo isa soo taraya oo uga imaanaya kooxaha ka soo horjeeda ciqaabta dilka ah si uu xukunada dadka dilka ku xukuman uu ugu beddelo xabsidaa'in isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweyne 37 ka mid ah dadkaasi dilka ku xukunaa ayuu hadda waxa uu ugu beddelay xabsidaa'in tallaabadan ayaa waxaan ka mid noqon doonin tiro gacan ku dhiglayaal caana oo geystay falal arxandarro ah amaba argagixisnimo kuwaasoo wajahaya ciqaab dil ah oo heer federaala ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay isniintan maanta ah markii bas uu ku dhacay baabuur shidaal oo marayay koonfurta bari ee dalka iiraan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda shilkan ayaa ah kii labaad ee ugu khasaaraha badnaa oo dhaca maalmo gudahood maxamed mehdi sajaadi oo ah madaxa bisha cas ee gobolka sistan balojistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka rasmiga ah ee irna in 9 qof ay ku nafwaayeen 13 kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo uu bas ku dhacay gaari shidaal oo marayay meel u dhow degaanka la yidhaahdo zahedan sabtidii 10 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii uu bas ka dhacay tog ku yaala galbeedka gobolka loristan ee dalka iiraan iiraan ayaa meel hoose kaga jirta badbaadada waddooyinka iyadoo in ka badan 20,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka la diiwaan geliyey intii u dhexaysay bishii maaj ee sanadkii 2023 iyo maaj sanadka 2024 sida lagu sheegay tirooyinka hay-adda daawada iyo baarista garsoorka oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha 3 maalmood kadib weerarkii dhimashada lahaa ee ka dhacay suuqa xilliga fasaxyada krismaska dalka jarmalka ee loo xiray ninka u dhashay dalka sacuudi arabiya ayaa xisbiga midigta fog ee a f d iyo mudaharaadayaasha kasoo horjeeda ayaa waxaa lagu wadaa inay isniinta maanta ah iska hor yimaadaan waddooyinka magaalada ay masiibadani ka dhacday ee magdeburg iyada oo aan weli la aqoon ujeeddada uu ninkan weerarka u geystay ayaa waxaa ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof oo kale waxaana dib ay u xusuusinaysaa dadka sida arrimaha amniga iyo sidoo kale socdaalka oo xudun ah ololaha doorashada dhici doonta 23-ka bisha februari ee sanadka soo socda booliiska ayaa weli waxay la yaaban yihiin sababta uu darawalku gaari kira ah oo si xawli ah ku waday u dardarsiyay dadweynihiisu ugu soo baxay jimcihii in ay ka dukaameystaan ama ka adeegtaan taasoo keentay dhimasho argagax kaasoo ka dhacay bariga magaalada Megaberg Talib al Abdul Muhsin oo u dhashay dalka Saudiga oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ayaa waxa laga soo xiray isaga oo dhinac taagan gaarigii uu weerarkan ku geysay ninkan ayaa waxa uu ka dhawaajiyay fikrado ka dhana islaamka isla markaana waxa uu iyo sidoo kale carada u qabo saraakiisha socdaalka Jarmalka iyo in uu taageeray sheekooyinka dhagarta midigta fog ee ku saabsan islaamiyiinta iyo sidoo kale Yurub kale fiidnimo wanaagsan meel kasto oo aad naga maqleysaan iyadoo uu weli jiro ballanqaadkii maamulka Trump ee dhowaan xilka la wareegi doona ee ahaa in uu musaafirin ballaaran sameyn doono ayaa qaar ka tirsan duqowda magaalooyinka xisbiga dimuqraadigu uu ka taliyo ay waxay qaadayaan tallaabooyin ay ugu diyaar garoobayaan siyaasadaha soo socda wariyaha VOA da Aaron Ranen ayaa warbixintan magaalada New York kasoo diray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Eric Adams oo duqa magaalada New York oo dimuqraadiya ayaa ku dhawaaqay in xarunta dadka muhaajiriinta ee garoonka Floyd Bennett ay xidhmi doonto 15 bisha Janaayo. Goobtan hoyga ah ayaa waxay ku dhex taallaa beerta qaranka ee lagu nasto. Sharci ahaan beertani waxa maamulkeedu hoos yimaadaa dowladda federaalka ee ma hoos tago magaalada New York. Walaac baan naga hayay garoonka Floyd Bennett ilaa markii natiijada doorashadu ay soo baxday. Waa hoyga keliya ee ku yaalla goob dowladda federaalka hoos tagta. Wareysiga uu dhawaan bixiyey ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu tilmaamay inuu mudnaanta siin doono arrimaha xuduudaha iyo socdaalka. Hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa ka shaqeynaya sidii ay gaashaan ugu noqon lahaayeen muhaajiriinta ka hor intaanu xilka la wareegin. Dhinaca kale, muhaajiriinta aan sharciga ku joogin ee goobaha lagu hayo ku sugan ayaa walwal ka muujiyey dhaqangelinta sharcigan qalabsan ee maamulka cusubi uu ballanqaaday. Waxaan arkaa inuu yahay nin yidhaahda waxa uu doonayo inuu sameeyo, aan sugno oo aan fiirino waxa uu falo. Hose ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inayna cadaalad ahayn in ficilada dad tiro yar ay waxyeeleeyaan sumcadda dadka soo galootiga oo dhan. Waxaa jira muhaajiriin badan sida kuwa aan isku dalka nahay, kuwaas oo aan dembiyo samaynin waxna xadin. Marka mararka qaarkood halka qof ee wax sameeya ayaa intii kala galaafanaya. Hose waxa uu qayb ka ahaa mid ka mid a labadii hijro ee ugu ballaadhnaa taariikhda Maraykanka. Muddadii maamulka Biden, qiyaastii 8 million oo muhaajir ayaa dalka soo galay. Mid tan loo barbardhigi karo ayaa ahayd mid dhacday bilowgii sannadkii 1800-kii. Waxay la tahay tirada aan aragnay labadii sane ee u dambeysay waa kuwa taariikhi ah. Waa tiradii ugu badnayd ee aan aragno taariikhda Maraykanka. Tiradan badan darteed ayaa duqa magaalada New York Eric Adams uu hadda hadalkiisa u beddelaya mid heshiis doonaya. Dhowaan waxa uu la kulmay ninka Trump u magacaabay arrimaha xuduudaha si ay uga wada hadlaan arrimaha isbeddelaya. Wadashaakeysigii aanu yeelanay mas-uulka xuduudaha waxa uu ahaa mid aan ku eegayno sidii aan uga gudbi lahayn dadka mar walba dembiyada ka sameeya magaaladeenna. Waxaan u sheegaynaa kuwa hadda jooga ee sharciga raacaya inay sii wadaan inay raadsadaan adeegyada ay u qalmaan sida waxbarashada caruurtooda, daryeel caafimaad iyo ilaalo amni. Hase yeeshee uma noqon doona gabaad kuwa ku kaca falalka dembiilanimo. Badi tallaabooyinkii uu dhowaan qaaday Mayor Adams ayaa ahaa tallaabooyin istaraatiiji ah sida ay Concron qabto. Waxaan u malaynayaa in mid ka mid a xisaabaha uu samaynayo ay tahay inuu garowsaday inaanu awood u heli karin inuu joojiyo musaafiriinta xoogga leh ama qabqabashada weyn ee New York ka dhici doonta. Laakiin haddii uu muuqdo qof si ahaan ula shaqaynaya maamulka cusub, waxaa laga yaabaa inuu maamulka kala hadlo sidii qabqabashada mudnaan loo kala siin lahaa iyo bulshooyinka ay tahay in la ilaaliyo. Xilli madaxda gobollada uu dimuqraadigu ka taliyo ay xaaladda la jaanqaadayaan ayaa la arki doonaa sida dadaalkoodu uu miro dhal u noqdo.
aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o e da aaron ranen nala socodsiinaya halka aad weli nagala socotaanna ballanta afka soomaaliga v o a waxaad haatanna ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o e da uu inoo hayo maxamed colaad xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda labo mashruuc oo loogu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga premier ee muqdisho oo loogu magacdaray gateway complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan hal bilyan oo doolarka maraykanka ah hindisaha mashruuca new muqdisho ama muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah deked iyo aag dhaqaale oo muhiim ah kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah hindisaha mashruuca gateway complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqaysa iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood u leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo hoteello isbitaal casri ah oo 300 sariirood leh iskuul dhismooyin laga dukaamaysto iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayay mashruuca loogu magacdaray muqdishada cusub ayaa yidhi
fursadda ama waxa lagu dhiiriyey mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan fududayn dowladeed fududayn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkana gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayan jirin markii ganacsatada soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo weli waa isdhaliilnaayo waxaan dhahnaa waa soconnaa laakiin waa gaabinaynaaye inaan aad usii soconnaan jeclaan lahayn soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanne ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidaa in waxaas wanaagsan laga dhexelayo waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee soomaalida shaqo ka helaysa kama wado aarboorka kuwa subaxda u shaqa artiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku idhahdaa ganacsiga yarka oo kafateriyada ama free shopka meesha ku leh ma aha meeqaa shidaalka geli doonta diyaaradaha meeqaa baabuurta airboorka shaqaysa shidaalka geli doonta meeqaa spare party ka geli doonta meeqaa raashin la cuno ka geli doonta meeqaa biyo siin doonta meeqaa gaadiidkooda uu u shaqayn doonaa meeqaa.
Inkastoo soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididiilo leh haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay soomaaliya ku tallaabsato barnaamijkeenna eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqaysa sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta afrika tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto waxay abuuri kartaa shaqooyin islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa 300 million oo doolar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa daraasadu dhawaan sameeyay bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Usmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aad u mahadsanahay Maxamed, aniga iyo waxaan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha VOA. Soomaaliya markaan u soo noqdo jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya ee jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo, sida tan qaacadeeda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida Africa Development Bank bangiga mid Africa u bixinadiisa iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la-eg ba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorraxan. Sidoo kale waxay heshaa speedka aan lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 millisecond xawaare ku socda dabaysha heshaa oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Actually number saaxiibkii baa ku filan, laakiin Soomaaliya way heystaa. Marka Soomaaliya waxay helaysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo aanada laga dhaliyo. Ayaan daro imita waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 600 megawatt ayuu soo saara. Marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad u ballaaray wadamada ugu hoggaamiya farsareen caalamka ayaa ku jira.
Waa wagaasay. Marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waran karin xiriir toos ah. Waayo aano si loo dhiso waxaa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogto ah oo maxaa la yiraahdaa joogto ah oo si joogta loo helio. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta inta la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa qubaadi ayisku dhowdahay bilka tiro kilowatt hourki kujiro, waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa petroleumiga ay dhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqeeya bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin kii hore oo guusho. Intaa waxaa sii dheer, si gaar ah marka la isbadisiin karo in laga shaqeeyo laftigii kaabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa huur xagga farsamada teknolojiyada waddankii uu yimaado, iyo sidoo kale inay hala qaadaan bulshada oo loo qeyb oo maxaliyaku ay samaystaan. Marka tamarta la cusboonaysiin si gaar ah waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in ummadaku adkaysi u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad ogtahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay maradii deymihiina laga cafiyey, waddanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalamiya ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada waddanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami, dowladda Soomaaliya waxay lixdoodiba wada shaqeynaysaa bangiga Duuga iyo Afrika iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo hay-adaha kale badan oo jira nagala shaqeynaya tamarta. Waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxkamadda ay isla wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo ilaa $10 billion ayaa qorshe u yahay bangiga sektarka. Xagga gudaha markaan usoo noqono, dowladda Soomaaliya sanadkii hore xanuuntu wuxuu saxiixay March 2023 khilaafkii sharciga tamarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa maxaliya tallaabo weyn oo horey loo qaaday. Sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona maxaliya tamarta dalka. Sidoo kalena si gaara wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo isdama ahaantaana yani loo sameeyo rumaysansid iyo shaqiyaniamiyo. Sidoo kale feerta wuxuu aada u fududeynayaa inuu wadanku maalgelin helo. Waxaa uu dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahy inay soo galin sectorka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tamarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay ay ka leedahay oo sharciga waxa daba socda oo la socda istraatiijiyadii maxaa la yiraahdaa lagu fulisan oo looga hordhoo looga caawo amaliyada tamaryarida xagga xisbiga Soomaaliya.
Tan iyo burburkii dawladdii dhexe 1919kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankooda ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal. Waxaa sawaayidan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo Renewable Energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyey qaar ka mid ah shirkadihii yaryaraa ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Abdullahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyey in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ah ama in mudaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama powerka ama korontada hadba sida loo yaqaano sida loo socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30 maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar dadalkan ayaa la gidiyay jooti badan hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtaahay kuma filna. Dhanka kale bankiga Salaam Soomaali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaana ilaa iyo in ku dhow todoba mataqaana megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka sanadka ilaa laba sano soo socotana rajeynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo boqol megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxa iyadana muhiima in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo iyadana laga samayn karo koronto laga dhaliyo dabaysha marka dabaysha iyo cadceedda marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada in mataqaanaa maalgelin fiican loo sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan waa ugu horeysa shirkadda Beko oo runtii isku dayaysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada. Caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaska oo kale aad ayuu muhiim u yahay laakiin dalkeenna soo ma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo Pepco. Waxa ugu horeyn ka waramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda lagana soo saaro hal kambani oo power leh, lagana faa'iidaysto cadceedda ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada leh maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa markaas saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iidaysan karaan lagana samaysan karo warshado waaweyn lugu dhigan karo in wadanka laga sameeyo iyo ganacsiga kale oo magaranaysa imiga Faransa aan la socon waayay magaaladana ay gaado heer aan laga xagaabin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo heer walba uu qol kasta qaboojiye mukayf ka shado
Abdullahi Cilmi ayaan weydiiyay inta ay la eegtahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iideystaan
cadceedda hadda wax badan kama isticmaalo waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aan u bixinno boqolkiiba toban baanu ka isticmaalaa cadceedda waana qadar aad u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada magaaladan in hadda boosaas oo aan joogno magaalo aad u kulul weeye cimiladeedu aad ogtahay 70% boqolkiiba toddobaatan marana inaan gaarsiino haddii lahay idmo saalaas aan anagu qorsheynayna yahay wixii ka dambeeyana saaka saako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka eedda ay joogaan
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka warramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iideysiga tamarta la cusboonaysiin karo
mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh waxa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira oo mashaariicdii madaxweynuhu Sheikh Cabdullaahi Dani qorshayaashiisi hore ka mid ahayd magaalada boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira isaguna hadda rakiban wejiga koowaad uu rakiban yahay wejiga labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo garanaysaa maalgashigan cadceedda dowladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna waxa weeyaan iyagoo shirkado fara badan maalgashiga ku leeyihiin oo beeraley ku leeyihiin ujeedka shirkada loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood leh la helo waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconnaa
qaar ka mid a magaalooyinka somalilan iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa cabdicasiis qadar maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo somalilan keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka ilayska v o eda
horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iideysta waxa weya dadkii beeaha ee ceelaash biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayay ayay ka faa'iideysteen marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelaasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weya dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishinaha jaritarada habeenkii loo shido ayaayuu ka faa'iideystay oo talaagadii ku shita oo guryihii ku istiinsada imika guryihii magaalooyinka ayaa aada soo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan imika etoobiya oo kale waxa weeyaan waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada dadkaasoo kale waxay helaan meelkabyo ay kaga faa'iideysanaya intuu leer ka maqan yahay ay ka faa'iideysteen mobil jaajaraa jira dadkan suuqa bacadka ama kaarinolayaasha solar bay lafterkooda ka faa'iideystaan batriya laga kareeya waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta lagadooda faa'iisto dadkii fahmay tamartansa looga faa'iideysanaya fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof marku waxba soo baxo ee uu shidaal faa'iideysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysuu shidaal iyo kharashaad shaqaale dibatan taasaa keentay niyo jabka inay dadku ka niyo jabaan wax beertaanba laakiin imika markay soo hortiyo tamarta cadceedu soo faa'iiday qofkii waxba soo baxay faa'iidadii dhammayna shidaalka goonuu soo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey oo ceelkiisa hortiisa isagu bixiyey ay markii dambe helayaa faa'iido joogtaa oo tobanaan sano ka faa'iideysa nolba taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan beertana ay si fiican ugu sii shaqaystaan
waxaa jira aqoonyahan qurba jooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa waxaa ka mid ah cabdiqani hiirad milkilaha shirkadda acagia renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan maraykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha jubbaland haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato muqdisho puntland iyo lascaano haatan cabdiqani xaaji hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka ssc qaatumo waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee soomaaliya
colaad waan salaamay bahda saxaafadda ee v o a iyo adigaba waa idinkaga mahad celinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegan tihiin inaad dhegaystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan soomaaliya taa waa idinkaga mahad celinayaa haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha ah inuu marka hore isagu haysto en mal kharash uu ku meel barin karo kampaniga ama uu helo dad en mal gashada taasu agabada ayay ahayd. Agabada kale waxay ahayd wadankii hadda runtii korontadu waa qaali, anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan adigu lacag $100 laga qaadaa. Dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric billka ama billka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. Maalgashi weyn weyn ba u baahan, waxaa loo yaqaano capital, sababto waa inaad iibsataa solar panelski, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panelska dhiganayso, waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye.
Fiiduna sandigistiyal kusoo dhawaada barnaamijka toobadlahay caweys kara dadkaas oo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariiqaha dadab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idin kaga soo gudbinayno xariiqaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu waleynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga, iyadoo dhageystayaasheena dadab iyo deganada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacad FM TV ee dadab ee kasoo gasha muujada FM-ta hal ibir lix dhibic toddoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa bilaan baasan oo ka taagan qayb ka mid ah xariyaha ayaa saameyn toos ah ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay'adaha ay ka codsadeen in biyo la'aantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kawmar ruuxmatii shakhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dalka da'da ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed. Shantii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ay la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolol adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay'adaha samafalka ee ka ogola xariiqaha qaxootiga. Ciriiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la'aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Dabaqaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow, aad baa loo dhibaataysan, wallaahi ayaa aad loo ooman yahay ummaddii maxalli jiri tabar maayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxalli jiri. Waan oomannahay, aad baan u oomannahay, anka heer waxaa la taaganyahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayay wixii la haystay masaajidada iyaga warkoodaba daababa ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo in la waayo nadaafad iyada warkeedaba dhaafba wax nadaafad oo jirtaba ma lahaba meel wax cunta lagu kariyo la waayo nadaafad warkeeda maba jiraba qabiis baanan jirin maxalli jiri. Xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsanaynaa maxalli jiri sida ugu dhaqsiyo badan in maxalli jiri nagula soo gaaro oo maxalli jiri aan biyo ku helno si Alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan in ay hay'adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootigan joogan weli biyo la'aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha Allahu ta'ala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyo badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa blog la dhahay K7 banaankiis xawaalaha oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay biil la awayna aan lehen bloggi kale dariska hadii la tago oo la leeyahay baahanaatiin ee biyaha marka anaga isku gaari la'nahay bi idin ma hayno waxa la tagaa oo suuqa hoosa gaari ma haysano gaari gacan mootadii lacag gaar ee waaye boqol shilin waa nafarkii jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha toban shilin waa jirgaankii konton shilin mooto waaye afartan shilin mootaas kusoo qaada toban shilin ninkii meesha fadhii waaye konton shilinaas kuma tegay jirgaankii lacagta haddee boqol iyo konton waaye ma haysano haddee habriin jirgaana dusha kama qaadi karan
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari aadan deerow cusmaan oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah
casraan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan lahay qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini aadanka u baahan yahay sida arkeena biyahan bilaanan soo saameysay waayo tuubooyinka markaa taqano badanaa biyo ma haysano biyo ma lahan biyaheena waa yaryihiin marmar biyo ma soo dhacaan marna inay soo dhacaan hal saac bay go-ayaan marka saameyn xog leh keliya maaha dhexli ifoosaasaa loo andacunaya dhexli dheer saas baa loo andacunaya maalin horaan boqol dhexli dheer ay naftee saasaa biila-aan u jirtay marka biila-aanta hay-adda waxay saaran hay-addaas laakiin waan u dacwani waan u qaylina laakiin weli biila-aan ayaa jirta waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo dhideen baa oo la kala tegayo oo fasaxii la kala aadayo in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax u aadin ay mas-uuliyadda ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadde xerin dhabdad maataa joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo waayo qof mas-uul ah ama dad mas-uul ah in looga tagay shaqadaasi biyahana kontrool ku sameeyo shidaalkana kontrool ku sameeyo intaasaa loo baahan yahay annagana biyahayna waxaan rabnaa in mar kasta biyo aan helno biila-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto biila-aan nolol ma jirto marka
waa tahay aadanow dadkan tirada badan ee kusoo barakaay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ka jirta xeryaha
way ka noqon karaan waayo mar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda soomaaliya ka imaaday kuma jiraan shidaalkooda iyo inaysa ma xisaabin mayna ku jiraan haddii dadka dhan ay wada diiwaangashan yihiin waxaa ognahay adi diyaare inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaangelisay markay dadka diiwaangeliso recordkaas hay-adda waxay saaran biyaha waxay u dirtaa unhcr saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana oo la isku jaangoyn jiray marka uma malaynaya hay-adda unhcr in ay bixinayni shidaalka shidaalka inkastoo looga talagelay in yar oo saxda ah inta kale la isticmaalo solar biyahana said solarka oraxda ay u kulushahay laakiin ma garanayn wax biila-aanta keenay marka insha allah waxaan nahay qaxooti biila-aanaan nahay hay-addana waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican ay u fiirso
xaafadaha ugu badan ee haatan biila-aanta ka cabanayo waa xaafadee
dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanayo hal xaafad ma ahan markeeda hore hay-ad keer ay ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay-ad bisin hadda loo dhihi bisin waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku samayso matoorada dabagal ay ku samayso waxa u baahan waxaan ka codsanaynaa hay-ad bisin in biyaha ay si fiican oo kontrol inshaallah
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu waa caalam deerow cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan waa kan mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka awayska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub
ani magacii waa siad aligallow waxaan ku noolahay boolobakta kor k11 shegshega loo yaqaano neo allah ku barakeeye sidaad sheegaysa waa run meesha la dhihi jiray boolobakta aada bay u dhibaataysan tahay muddo ladow 6 sano biila-aan dhab bahayn haystay waxbarashada ka xun waxaa ka xun biyaha ka xun anagoo rafaasan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldegah ayaa soo degay kiibaa manaha insha allahu yaa la noolanay msf ayaa taangiyaal ee kolkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashiia beryo ayaa lagu noolaa haddii dadkii la raray oo fatuur loo raray taangiyaashiin manaha aada u biyareeyeen hadda waxaad moodaaba boolobakta k waxaa wey waa 13 bolo 13 bolog waxay biyaha ka dhaansadaan sidii webigii oo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay kasoo dhaansadaan f iyo c iyo qootigii hore ayay u dhaansadaan meesha ydan waa lagu dibjiray waa lagu baabacay dhankaasi walaalayaal dhib baa ka jiro hadduu ilaahayna golaadantaas mana ayaan kuu sheegi rabo hadduu ilahay golaada
gudoomiye waxaad ka mid tahay horjoogayaasha xerada culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh
si fiican waan la hadalnay hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha unhcr waxayba dhahayaan marmar qaar anaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray foto liiskana uma jiraan een hadiin allah een ayno baahan ay u baahan yihiin foto ha tagaan marka tii ciidan oo lasbeen ugu noqotay dadkii usbaa oo imaaday ba ayaa la raadinay barnaanka macluul ayaan u rafaasan in kaar koodana ka soo qaadanay foto marka ay weydiisay maxaa u guuri hadaan dhan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiski baan helin een meel waxaan raadana ma hayno kii horo markii usbaa ayaa saa macluul ugu jiro ee qooti horo 19 gahan hadee uu ku sii daran yahay ee Cabdisalaan oo hadda weydiisay waxyaala qaar kood oo in bay leeyihiin qooti waali loobay dhawrka la adiyay marka hadii waxan ka sheegi karnaa ma shadba yaalo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetayeysan oo gaari gacan aan qabin wasreen noloshooda
dadkan gaari gacan qabin ama dadka kareetooyin haysan way rafaadeen shalay waxaan soo maray naagsiri ayagu manay u haraantinaysaa haraantinaysaa intii mana dabada u dhacday samaha waxa ka gaaray marka kuna oon bay u dhamaanayaan een qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana ayaa la kareystaa jirgaankii waa 20 ee mootadani waa 400 dadkii marka waxba haysteen dhibkaas ay qabaan macluul hun bay qabaan biya ii bay noqdeen boola 5 iyo boolada la dhigi jiray ee weelxaar boola nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhibkaas ay jiray marka Cabdisalaan oo hadda macluulasha waxaan ka sheekeyn karaa aad dowd badan
in ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gudbo
ee Cabdisalaan oo insha Allah horta naxariis leh lagama qorso inay maana sanad cusub waxa isbedeli doonaan hay'adaha uu joogo xuquuqda bani'aadamka jooga UNHCR iyo dawladaba inay wax iska bedeli doonaan rajada waan qabnaa rajku nool baan nahay hadii rajada si hore isbedeli weydo haddii dib u cunays baa jira laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaa
aad baan mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaad calagal oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ka soo bara kacay abaaraha ku dhufay qeyb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan igu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sidoo kale ugu sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martin ugu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dursugayay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhawaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma aha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xiliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxa yaal yaala oo sariiraha saaran sariir ma jiro dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ayaa la oo duqooshina wax daryeel iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hata malaha waxa ugu dambeysay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ay ugu dambeysan u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameysanana midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah laha hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiradeeda hay'ad dowladeed ay soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waan idhi waan la kulmay waliba xafiiskooda kula kulmay waxa kale oo kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaac xagardheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annagu wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhimanayana allahuna waa hadhinta ninkii noolaanayana ha noolaado maxaa yeele waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lagu hagoonaa ee dhaawacnaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hataa waa laga leeyahay حبط أول أهو أي قاتان حاوجد من زي وقت جيل لبنيو شو سأوجد من بيت مرها هذا واحد ليلة هذا واحد جيل ليلة هذا يوح ترير ليلة هذا يوح أوجيسين ليلة الأوجان هذا مرها نور بوا حاويو تنسيس أو شقي سنة هذا هن وأنا مركان كي دعوة نيكو أوجس الرجال يأسي أربع لكل ممال نويد وحان النية هو حاوي قحوي تجا هذا مكسول كاس ده أبرت هذا مسول كا تسكت لبعثيسن أو قاركود عن ضد الهين oo koowla ku nool baajira oo waayeela oo dhikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaas maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idina wuxuu yiri anaku bajad ma hayno waxa la kala aaday hay'adaha falka meelaha kale hay'ada kale wiisha Ukraine iyo wuxuu sheegay meel aanan anaka shaqo ku lahayn oo reer Yuruba marka sidaa tahay waxaan idinayo waa dadkan mas'uul baad ka tihiin iyo ANCR baad tihiin labadiina gamcooddaas oo feesay ba ku jiraan taakeen wax loo qabto la daryeelo loo ogaado loo imaado oo la yiraahdo hadaan waxaynin la hataa la yiraahdo la dhifi galiya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalku sameeyay wax jawaab ka uli kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaasan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arintaasan u soo jeedinaya
dad waxa jira ee waayeelana haysana iyo u dareesho oo caruur qaar kood lahayn qarkood arhoor ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin ku tirsan aanay jirin ee dadka iyaga ka war nooshooda
walaal uga cala arintaas waan mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxa jira aanan dad lahayn oo waayeel oo walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo labadii biro hal la siinayo qajafa saliida iyo waxa la yiraahdo kiiro mur aan keenay oo galay la siinay bal aduu qof bilu aadana ma ku noolaan kara bil ama laba bilo ku dhawaad ma ku noolaan kara qashafa saliida iyo hal kiilo oo murdi ama galay ma ku noolaan kara adiga wax xisaab bilu aadana baatay xisaab ma ku noolaan kara qofkii qofka barleys ku dhacay dhulku jiifa qarow habeenka isku qarwaya waa qarwaya inuu wax u sheegsan maraha waa u sheeganaya ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kurtiga haya malaha wax u soo dhawaan haya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqleysa qaar baa ku dhintay basay sariirtii saarnaayeen ulku saarnaayeen baale hebel baa meeda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxba la geynaya dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale oo haysto malaha marka arintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dib aad iyo aad ugu ka yaala ayadihiina nagama hoos qaadayaan hata nimaan waxa ay tusu xajiira maana guddi oo odayaal oo shashaleed ay jeeban ah jeemankii iyo ragii meesha mas'uulka ahaa hay'aduhu ay doorteen la doortay oo doortay qaxootigu oo doorteena wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya ninka u sheegtay in walba dantii soo iska raacanaya hay'adaha hadda u tagaa hata in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiraahdo aan soo ka hadlamayna hata jeeman baan ka hadlin bawshas ama jeel idiba ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaata ku dhacday dhaqaale ma haysto qoro ma hayso waxa haysa malaha waxaan si liita dadka daada ee lixdan iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa u aad iyo aad u si liita iyo dadka curyaaminta lagu hagoan ee rafaasan ee aad ilmaha waxa arkaysa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan baralays maskaxda intaas kale kaatay dhugihii oo dhan waa eber gamcan malaha oo baralays wax agaystay aan lahayn oo hata saliidi lagu daliilay baa laga way hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha jood saliidi baa laga layay iska deeda oo kale tahay marka adeer uu ka calay waxa way meeshaas uu dhibaato aad iyo aad doon ka taala
waxa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhexwaayay war qofkii hebel haaway iyagoo mar horeba iska dhinto gureyska ka xidhan ee loo tagay arintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo maayada carisha oo xun waxa ku dhac jiray inta hoos iska soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhay markii cabaar la waayay shanqadhiisa la waayay oo meel loogu talagalay badiyeen tiro badan baa arintaa ka jirta ninka haddu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan u lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahida jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiban way dhibanaya ma waa inta badan ba saas ku socdaan ba waxay dadka duqda waayelada meeqa boqol ba hadda maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yahay intaas waxaan isaa karama marba ba la isa report kamar ba la isa gudbiya rakan rabo la isa gudbiya waxa weeyaan ayada marka waxa ka hawl qaaday male
dadka Soomaalidu waa caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xeerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahayeen dadka manaha Soomaalida way caawiyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la istaqaaleya dhibaatooyin ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxba dhaawac waxa la waxay dhaawac ma leh niga maanta waxa laga yaabaa inuu xoog u soo qaato dukaanka soo qaato biir oo yar biirkii arurtiisii baaba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriiraha dhadhaab ayaa waxa weli dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilliga oo kumanaan dad oo xiriiraha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seenab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisi wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaana caadiga oo ma taqaana asaga ma taqaana madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinka hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seenab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
asaameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedeshay ilaa haddaba waalan oo qashin qofka iska aruurnay ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamli badan buu leeyahay xoolihiisii buu xaraashay wixii aan tika yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyay inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxayo isku dareynaa mataqaana waxuu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wiilana ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
anda daniga muskii aan ku jiro 2010-kii soo bilowdo 14 sano sugaya marka 14 sano waxa sugahay maanta dadka Mareykanka waa gudiyay wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan magana saayo aan u jahaalisa inaan tariba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin in waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dhibka isla waxa waayo dadku u haystay ama xanimay xitaa uma fasaxin inay safaarad kale qaataan kuulay dadka Mareykanka baa haystaan safaarad kale muusiinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka duusan waxa weyn waxa rabaa inuu saxan rabaa si safaarad kale magana saacan soo siiyay ugu qaataan marka qofal ugu hamilay inuu Mareykanka waxa weyn ka shaqeysto waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xiriiraha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanaayay guryihiisii gaday asagoo ma taqaana isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yiraahdaa gacmaha naqabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seenab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanaayay guryihiisii gaday asagoo ma taqaana isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuu san sidii ku noqon hadda se doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynaha caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yiraahdaa ee gacmahaana qabto la soo dhaweeyaan u jecelahay
dhegeystayaal inta ayuu inoo ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
اتاني دي بتاع تاغا وما حيش وابيني ما انا غفوس تاغا اللي كان يبو عشان ما انا غانو بغيوبي قولك الخيل تاغا اتاني دي بتاع تاغا وما حيش وابيني ما انا Eli kara ye bursha kama namanu bughyobi ulakiya el khair kada wa habibu fanana tay alkiya khadku tiganaydi sidane qabl muqayyan ubadala iswagenu kale yar kusil ka go sido e gati raida wa habibu fanana tay alkiya khadku tiganaydi sidane qabl muqayyan I'm gonna make you mine.
كودان دي سال برامج عويس طلبات كان هلكا سالين كوساف ميريا برامج شو حديث تبني انا وعبد السلام سالس يا صاحبك يا احمد داري تاني طلبات كدنبه انت عديب كل مدونه